manidha yaaballoo godin boolaanaa keessatti nama lamattu warra hidhamtoota keessaa lubbuu dhabe akka warri jedhuttu iyyuu hidhamtootattu iyyuu nama bushooftuu irratti lubbuu dhabe gaddaniitiin midhaan lagatan tanirra poolisiin wal dhabanii jedhan poolisiin tanirratti nama lama fixeeti nama saddeet mammadeessitee jedhanii tanirratti bulchoota gaafachuuf wajjir dhaabaa bulchootitti gaafatamtoota poolisii nama hedduu bilbila argachuu hin dandeenye nama immoo rakkinni kan keessi beekaa mirkaneeffadhee jedhe dhaddachi bukee jedhe akkan jedhee waan jiranutti.
Dhukaas ganama dhabanam ture haa itti deemnee illee ilaalaa guddaa hin deemne. Qolqaawwan tokkaatuun achi keessatti hidhamtootii achi keessatti hidhamtuun haa guyyaa deengaddaa sun sagalee tokkollee sooranne agabuu bulte. Warri kun gaafa biyyichi irreecha achi takata bishooftu kabiyyii achi tiraatuun gaddi guyyaa sun dhageessisnaa hidhee waan akkana kana kana oole malee warri kun akkana oole naan sagalee nyaataadhaanii warra kan akka malee dhaanani.
Warri nami dhaadhaanani. Nami dhaanu kuneen.
Warri dhaanu humnumatti keessa eegi sun warra poolisaa achi manidhaa eegu.
Maantaa jedhani dhaanani.
Maaniif sagalee sun nyaanne gaddii sanarra dhageessisan kamii jeekumsa addaa uumuu barbaadanii maanidhaanii manidhaa kan cabsitan akka baasan barbaadanii maanidhaanii dhaananii warri kun dhaanamnaan lubbuu fi baasuuf achirra baqatee ture. Warra baqatu kan keessa qawweetti tokko as qawweedhaniin sun. Lubbuun nama lama mirkanaan ilumtii yaan hospitaala yaaballoo deemee hin taallaa albaasaa jirti. Tokko bunayyaa dambii jedhanii tokko barraa jedhanii abbaa isaa argachuu hin dandeenye. Namni immoo saddeeti tammallee hospitaala yaaballootti alamuu jira.
Eenyu hayafa?
Abduu gurraachi duuba iddoo hirboo bokkuu sirinnes damisee kidaane daraashee yaashanoo iddoo fiqaaduu boolloo bariisoo ganyaa waaqoo diida godaana alaqee diida kamaa luseen bal'inna.
Warra madoolee sana ilumaan argite.
Madoolota hirumtii yaa argan fuula tokkotti deebisaniitiin warri poolisitti ramadanii mana bultii qofaa buluu jiranii poolisii abbiri bula.
Eessi ramadaan?
Abduu fi gurraachi duuba garmiidhaa kan gulaa cabe. Namni gara balleessuu kan gulaa dhaamillee keessi hin jira. Madaan sodaachiftuu namtuu nama har'a tokkoon akka du'a lubbuu eeganii asii ganyaa waaqoo diidaa sun faatii xiqqoo dandamii hin qabu qalee jedhanii garuu har'a amalumaan jira sulleen.
Warri kun cuftu warra manidhaa jiru?
Warra manidhaa jiru.
Warri kun manidhaa sun amma maan fakkaatu akka laaltu?
Manidhaa gara biiroo bulchiinsa aanaatiin akka hin daangeffama biiroo bulchiinsa biraa tol hin darbanii wataaddarii marsee jira. Achi ol bahuu hin danda'amtu karaa biiroo bulchiinsa sun ol akka bahuu hin danda'amtu achilleen karaa biiroo barnootaan akka hin daangeffamu bakka marsanii jiranii gam tokkollee seenuu hin danda'amtu nam tokkollee deemtee maatii isaallee gaggaa jiraatu illee laaluu hin dandeessu. Adibiin osoo duwwaallee hin beeknu namni aduu jiraatee osoo nyaatee dhuguu jiraatee namni nutti hin dhiyeessan.
Qawween tun marroo hagam tokkaati? Diiramsaati sadii tokkaatee jettee marroo hagam?
Qawwee dibbeessii beekta dibbeessuu lolaati. Adda baasuu hin dandeenye.
Daqiiqaa lamaffaa moo tokko moo sadii moo sekondii kudhan moo waan agamee?
Waan gara daqiiqaa digdama oolu akkam fudhattee jirti. Haga uummatii iyyuu baqatee uummatii magaalaa keessa jiraatu iyyuu ta'eetiin ijoollee barumsaati qabu deemee iskuula adventistii facuuf irraa guurrateetiin galfate. Birra waraqaa keessa gama baatu cufaanuu iyyuu warra poolisaa kanatti nama lama sadiin keeyyaa jira akkasii istarii argatee keessa deemu hin dandeenye. Magaalaa marsitee jirti fulan jirra gaara Afrikaa Musliimii gararruun gaara geegootoo beektuu dhaqifatti ol baasee jirti. Federaalaallee wanni guutuu makiinaan magaalaa keessa maruu jirti as guyyaatti uummata sodaachisuuf.